Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας. Όπως σας είχαμε ανακοινώσει, θα μιλήσουμε με τον κύριο Χαλιναρίδη, ηλιαχειρούργο, ουρολόγο. Είναι το ιατρείο του στον Άγιο Σπυρίδωνα Παραπλεύρος Εκκλησίας και θα συζητήσουμε για τον καρκίνο του προστάτη. Είναι στα πλαίσια της ενημέρωσης που κάνουμε από το παράθυμα του Αντικαρκινικού με πρόεδρο τον κύριο Αλέκο Καλίνικο και συνεχίζουμε τις εκπομπές αυτές με καθήλα αρμόδιους γιατρούς που μας ενημερώνε. Καλή σας μέρα, γιατρέ μου.
Καλημέρα κύριε Βούτο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε και τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τον κόσμο για κάποια πράγματα ώστε να ξέρει τι πρέπει να κάνει και να προφυλάσσεται καλύτερα.
Η ζωή δεν είναι μόνο πολιτική, είναι και άλλα.
Όλα χρειάζονται.
Που πρέπει να είναι ενημερωμένος ο πολίτης και ένας σωστός πολίτης και ενημερωμένος είναι ο καλύτερος πολίτης.
Να καλημερίσω, θα μου επιτρέψετε, και τον κύριο Καλίνικο, τον οποίο τον γνωρίζω. Είχα την τύχη να ξεκινήσω τα βήματά μου υπό την καθοδήγησή του. Τον είχα διευθυντή ως ειδικευόμενος χειρουργός ακόμα τότε, εδώ στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Την καλημέρα μου και σε αυτόν.
Είναι από τους εξαίρετους γιατρούς και τους γιατρούς που έχουν αφήσει καλό όνομα στο νοσοκομείο. Και έτσι πρέπει να είναι όλοι οι γιατροί. Θέλω καταρχήν να μου πείτε λίγο για το αντικείμενο της ουρολογίας, το οποίο είναι και η ειδικότητά σας.
Καλά κάνετε και με ρωτάτε, γιατί το λέω αυτό από την εμπειρία μου, έτσι που βλέπω με τον κόσμο. Πολλοί κόσμος νομίζουν ότι το αντικείμενο της ουρολογίας είναι συγκεκριμένο ο προστάτης. Μάλιστα μια φορά μια κυρία μου ανέφερε ότι οι γιατροί δεν το ήξερε ότι και οι γυναίκες πάνε στον ουρολόγο. Είχαν την εντύπωση ότι τα γυναικολογικά θέματα είναι αποκλειστικά του γυναικολόγου και ο άντρας και ο ουρολόγος είναι αποκλειστικά και μόνο για τον προστάτη. Δεν είναι έτσι. Η ουρολογία καλύπτει προβλήματα οργάνων όπως είναι τα νεφρά, όπως είναι το αποχετευτικό σύστημα των νεφρών, οι ουρητήρες δηλαδή και η ουροδόχος κύστη, όπως είναι ο προστάτης φυσικά, τα προβλήματα που δημιουργούνται στους όρχες και όλων αυτών των οργάνων προβλήματα που μπορεί να είναι είτε ογκολογικά είτε κάποιου άλλου τύπου. Μπορεί να είναι κάποιες φλεγμονές, μπορεί να είναι κάποιες δυσλειτουργίες. Επίσης το ουροποιητικό σύστημα είναι το μέρος έκφανσης προβλημάτων από διάφορα άλλα συστήματα. Μπορεί να είναι κάποιο νευρολογικό το αρχικό πρόβλημα, κάποιο ορμονολογικό το αρχικό πρόβλημα, το οποίο η έκφανσή του, συχνότατα μάλιστα και η πρώτη έκφανσή του, να είναι από τη μεριά του ουροποιητικού συστήματος. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ευρία γκάμα παθήσεων και σίγουρα όχι μόνο για τον προστάτη.
Ναι, ναι, λέω, άρα γυναίκες και άντρες πάνε στον ουρολόγο για να εξεταστούν επάνω στο αντικείμενο αυτό που μας αναφέρατε.
Σαφώς, διαφορετικά, κάποια κοινά, κάποια διαφορετικά προβλήματα βάσει της ανατομίας των δύο φύλων, αλλά ναι, και οι γυναίκες φυσικά έχουν να κάνουν με τον ουρολόγο σε κάποια στιγμή της ζωής τους.
Μάλιστα. Άρα ο προστάτης παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, από ό,τι καταλαβαίνω.
Παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο από την άποψη, δεν είναι ο μοναδικός πρωταγωνιστής, θα αδικούσαμε κάποια άλλα πολύ σημαντικά όργανα, αλλά λόγω του γεγονότος ότι ταλαιπωρεί, να το πούμε έτσι, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του αντρικού πληθυσμού, ναι, σίγουρα παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Μάλιστα. Συνεπώς, όταν κάποιος λέει ότι έχω προστάτη, μπορεί να εννοεί διαφορετικά πράγματα.
Μπορεί να εννοεί διαφορετικά πράγματα. Ναι, ο κόσμος ίσως να μην τα αντιλαμβάνεται, να αντιλαμβάνεται ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα στην περιοχή, κάποιο πρόβλημα υπάρχει, αλλά τα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχεις προστάτη είναι διαφορετικά. Ξεκινάνε σε μικρότερες ηλικίες με φλεγμονές. Οι φλεγμονώδεις παθήσεις του προστάτη στον άντρα είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο, το οποίο μάλιστα επίσης πολύ συχνά υποτύπτει και σε χρονιότητα, με αποτέλεσμα ένα μέρος του πληθυσμού να ταλαιπωρείται σε μεγάλο βάθος χρόνου. Και από ένα σημείο ηλικιακά και μετά μπαίνει στο πλαίσιο των παθήσεων και η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη και φυσικά και ο καρκίνος.
Μάλιστα. Σε ποιες ηλικίες, γιατρέ μου, αρχίζει να μας προβληματίζει ο καρκίνος του προστάτη?
Ο καρκίνος του προστάτη, η ηλικία στην οποία έχουμε αρχίσει να βρίσκουμε ευρήματα είναι από την ηλικία των 50 και μετά. Σε πολύ μικρό ποσοστό βέβαια, και όσο αυξάνεται η ηλικία αυξάνεται και η πιθανότητα. Αλλά εκεί γύρω στα 50 είναι η ηλικία στην οποία αρχίζει να μας απασχολεί, και για το λόγο αυτό εκεί συνιστούμε να αρχίζει να γίνεται και ο προληπτικός έλεγχος, εκτός βέβαια κάποιων περιπτώσεων εξατομικεύεται κάθε φορά το γεγονός του προληπτικού ελέγχου, όπως ας πούμε περιπτώσεις να υπάρχει κληρονομικότητα.
Υπάρχει κληρονομικότητα στον προστάτη?
Υπάρχει κληρονομικότητα.
Από πατέρα ή πάει πιο πίσω? Δηλαδή μπορεί να έχει ο πατέρας και εμείς να μην έχουμε και να έχει το παιδί μας?
Όχι, δεν ξεπερνάει. Θεωρούμε σε πρώτο βαθμό συγγένειας.
Ναι.
Δηλαδή αδερφό, πατέρα. Αν έχει κάποιος ασθενή, κάποιος άνθρωπος ασθενή στην οικογένεια, σε αυτές τις οικογενειακές σχέσεις, πρέπει να αρχίσει τον έλεγχο πιο νωρίς. Δηλαδή από εκεί που λέμε στα 50...
Να πάει στα 40.
Λέμε στα 45, αν η διάγνωση του ασθενούς έχει γίνει μέχρι τα... έχει γίνει μετά την ηλικία των 65 ετών,
ναι.
Και αν η διάγνωση του ασθενούς έχει γίνει πριν τα 65 του χρόνια, και ακόμα πιο νωρίς από τα 40 χρόνια, ναι, πρέπει να αρχίσει ο έλεγχος του προστάτη.
Μάλιστα. Αντιμετωπίζει πολλοί κόσμος το πρόβλημα αυτό για τρέμο?
Κοιτάξτε, το καρκίνος του προστάτη είναι ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος στον άντρα και ο πρώτος στο ουρολογικό κομμάτι. Οπότε είναι ένας συχνός στα πλαίσια του ουρολογικού κομματιού, ένας καρκίνος ο οποίος, ναι, είναι συχνός.
Με ένα ποσοστό εθνισιμότητος?
Κοιτάξτε να δείτε, η εθνισιμότητα, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι έχουμε αναπτύξει πολύ την τεχνολογία η οποία μας βοηθάει στο συγκεκριμένο θέμα,
ναι.
Έτσι είναι πολύ καλύτερη η γνώση μας, έχουμε πολλά μέσα πλέον και διαγνωστικά αλλά και θεραπευτικά σε σχέση με τον καρκίνο του προστάτη, έχει μειωθεί πάρα πολύ, που σημαίνει ότι ένας ασθενής ο οποίος θα νοσήσει από καρκίνο του προστάτη έχει συντριπτικά υπέρ του τις πιθανότητες να ζήσει και να φύγει από κάτι άλλο λόγω ηλικίας και άλλων συνοδών προβλημάτων παρά σε σχέση με τον προστάτη. Όλα αυτά βέβαια αρκεί να έχει γίνει η σωστή και έγκαιρη
διάγνωση.
Ακριβώς ώστε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία επίσης τα μέτρα τα οποία μπορούμε να λάβουμε πλέον είναι αυξημένα. Έχουμε στην φαρέτρα μας αρκετές δυνατότητες όσον αφορά τον καρκίνο του προστάτη.
Οπότε πώς προφυλασσόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε?
Ο τρόπος που προφυλασσόμαστε κατά κύριο λόγο έχει να κάνει με τον σωστό και έγκαιρο, με τη σωστή και έγκαιρη διάγνωση. Προληπτικός έλεγχος, πρόληψη στο θέμα του καρκίνου του προστάτη δεν θα λέγαμε ότι υπάρχει,
ναι.
Από την άποψη ότι δεν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες αιτίες οι οποίες να έχουν... να έχουμε βρει ότι παίζουν το ρόλο.
Δηλαδή δεν έχουμε κάποιες ενδείξεις να μας δείξουν ότι κάτι συμβαίνει εδώ?
Ενδείξεις έχουμε.
Α, έχουμε ενδείξεις.
Αυτό που δεν μπορούμε να πούμε ότι ως αιτιολογικός παράγοντας κάτι μπορούμε να προφυλαχτούμε από αυτό είναι,
ναι,
αυτό που είναι η πρόληψη.
Ναι,
δηλαδή θεωρούμε ότι υπάρχει αυξημένη συσχέτιση του καρκίνου του προστάτη με το θέμα της διατροφής, με το δείκτη μάζας σώματος, με την αύξηση του λίπους στην περιφέρεια της μέσης. Ναι, κάποια από αυτά τα πράγματα, δηλαδή στο γενικότερο πλαίσιο αυτό που λέμε ότι καλή διατροφή, μεσογειακή διατροφή, προφυλάσσει, το να αποφεύγουμε το κάπνισμα, σίγουρα το κάπνισμα κάνει καλό σε πάρα πολλά, σε πάρα πολλές παθήσεις στον οργανισμό, αλλά άμεση αιτιολογική σχέση με κάτι δεν έχει βρεθεί ώστε να πούμε ότι θα αποφύγω αυτό.
Μάλιστα.
Και έτσι προφυλάσσομαι.
Άρα
έτσι,
τι πρέπει να κάνουμε?
Κατά κύριο λόγο αυτό που μας προφυλάσσει, που πρέπει να ξέρουμε ότι για τον προστάτη με την ηλικία αυξάνονται οι πιθανότητες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να ελεγχόμαστε ώστε να δούμε αν τυχόν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν στον παραιτέρω έλεγχο.
Οι οποίες πρέπει να γίνονται πότε, και δηλαδή λέμε τι πρέπει να κάνουμε κάθε πότε και πώς.
Όπως είπαμε λοιπόν, εκεί γύρω στην ηλικία των 50 στην
οποία... Εκτός από την ηλικία, κάθε πότε συντακτά χρεώνει τα διαστήματα.
Μία φορά τον χρόνο πρέπει κάθε άντρας μετά την ηλικία των 50 ετών να κάνει τον έλεγχό του.
Ναι. Έτσι, μετά το 50 κάθε χρόνο μία φορά
στον χρόνο πρέπει να γίνει το έλεγχος, ο οποίος έλεγχος γίνεται πακέτο για την υπερπλασία και για τον καρκίνο του προστάτη, να το πούμε έτσι. Περιλαμβάνει το υπερηχογράφημα του προστάτη για να δούμε το μέγεθος, περιλαμβάνει μια εξέταση που λέγεται ουρομετρία, ώστε να δούμε τι πρόβλημα δημιουργεί το μέγεθος του προστάτη στην ούρηση, αν δημιουργεί απόφραξη ή όχι. Έναν επανέλεγχο μετά την ούρηση για να δούμε αν τυχόν μένει κάποιο πόλυμα μέσα. Αυτά για την καλοήθη υπερπλασία. Και εξέταση αίματος για PSA. Είναι ένας καρκινικός δείκτης που χρησιμοποιούμε ουρολόγοι, ο οποίος μας κατευθύνει για το θέμα του καρκίνου του προστάτη. Και εδώ το μεγάλο πρόβλημα που πολλοί κόσμος δεν θέλει να το αντιμετωπίσει, η δακτυλική εξέταση, η οποία όμως είναι αναγκαία και απαραίτητη στα πλαίσια του σωστού ελέγχου.
Ναι. Άρα δηλαδή ο προληπτικός έλεγχος συνίσταται για όλα αυτά ακριβώς που μας είπατε, και αν ο ουρολόγος μας αυτή ανακαλύψει κάτι ύποπτο, τότε ναι, τι γίνεται και πώς το λέτε στον άνθρωπο ο οποίος έρχεται εκεί και καταλαβαίνετε ότι είναι και λίγο ψυχολογικό το θέμα. Πώς θα το αντιμετωπίσει, πώς θα το πείτε και όλα αυτά.
Σαφώς, και όταν ακούμε ότι υπάρχει πιθανότητα να συμβαίνει κάτι κακό,
ναι, αυτό λέω,
χάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Παρόλα αυτά νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερα να ξέρουμε νωρίτερα κι αν οτιδήποτε υπάρχει να το προλάβουμε γενέση του ακριβώς, παρά να τρέχουμε μετά να μαζέψουμε τα ασημάζευτα,
ναι,
στην περίπτωση ενός καρκίνου να ξεφύγει από την τοπική εντόπιση, έτσι, και να επεκταθεί στον οργανισμό.
Από την εμπειρία σας, γιατρέ μου, πώς αντιμετωπίζετε, αν πείτε κάτι επάνω στον τομέα αυτό, ότι πράγματι υπάρχει ένα καρκίνωμα, υπάρχει κάτι κακό, όχι φυσιολογικό.
Καταρχήν, από τα πλαίσια ήδη του ελέγχου, όπως ανέφερα προηγουμένως, υπάρχουν αυξημένες πλέον δυνατότητες για τον διαγνωστικό έλεγχο που μας δίνουν με μεγάλο ποσοστό, σε
την
πολύ
ακρίβεια,
καλό ποσοστό,
ναι,
τη δυνατότητα να διαγνώσουμε την νόσο. Δηλαδή, μια φορά και έναν καιρό, εντάξει, το πάω λίγο πιο πίσω τώρα, οι βιοψίες του προστάτη γινότανε τυφλά, με το δάχτυλο. Δηλαδή, ψάχναμε πάνω στον προστάτη να βρούμε κάποια σκλήρια και εκεί πέρα τσιμπούσαμε τυφλά. Πλέον η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια πολύ καλύτερη απεικόνηση του προστάτη αδένα, μέσω των υπερήχων καταρχήν, που είναι το κύριο όργανο με το οποίο πραγματοποιούμε τις βιοψίες, έχουμε μια υπερηχογραφική καθοδήγηση. Το PSA είναι αυτό το οποίο θα μας δώσει το πρωταρχικό έναυσμα, είναι αυτό το οποίο, ναι, παρακολουθώντας θα δούμε αν υπάρχει λόγος να οδηγηθούμε ή όχι στη βιοψία. Mm. Μετρώντας την τιμή του και βλέποντας όχι μόνο την απόλυτη τιμή, αλλά και τις διακυμάνσεις του από ένα έτος στο επόμενο, παίζει ρόλο μεγάλο και η διακύμανση του PSA. Δεν σημαίνει ότι ένα μεγάλο PSA πάντοτε κρύπτει από πίσω ένα καρκίνο του προστάτη. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους μπορεί το PSA να αυξηθεί.
Μπορεί να επηρεάσουν φάρμακα το PSA.
Μπορούν να επηρεάσουν φάρμακα. Και φάρμακα μάλιστα τα οποία πολύ συχνά πυκνά χρησιμοποιούμε στην ουρολογία. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε για την υπερπλασία,
ναι,
μπορούν να επηρεάσουν το PSA. Επίσης το PSA μπορεί να επηρεαστεί από το μέγεθος του προστάτη. Όσο μεγαλύτερος είναι ο προστάτης, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η τιμή του PSA. Αλλιώς δηλαδή θα εκτιμήσουμε ένα PSA, ας πούμε 4, σε ένα προστάτη των 50 κυβικών εκατοστών, και αλλιώς θα εκτιμήσουμε ένα PSA με την τιμή 4 σε ένα προστάτη των 30 κυβικών εκατοστών. Έτσι, το μέγεθος του προστάτη σαφώς και παίζει ρόλο.
Επίσης, η βιοψία είναι επικίνδυνη διαδικασία.
η βιοψία δεν πάβει να είναι μια επεμβατικού τύπου διαδικασία. Έτσι, δεν πάβει να έχουμε ένα τσίμπημα. Από εκεί και πέρα όμως, όπως σας είπα, πλέον είναι τα μέσα που έχουμε τέτοια που ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες να υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
Ναι.
Πάμε δηλαδή και τσιμπάμε, ας το πω έτσι, παίρνουμε υλικό από τον προστάτη πολύ πιο στοχευμένα σε σχέση με το παρελθόν.
Ναι.
Λόγω της υπερηχογραφικής
καθοδήγησης. Από το σημείο που ότι υπάρχει πρόβλημα.
Ακριβώς. Και υπάρχει δυνατότητα να εξειδικεύσουμε και ακόμα περισσότερο, να χαρτογραφήσουμε, να το πω έτσι, ακόμα περισσότερο τον προστάτη μέσω πλέον μιας νέας μεθόδου, η οποία χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό, της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας, η οποία κάνει μια πολύ πιο αναλυτική απεικόνηση του προστάτη και μας δείχνει και ποια είναι και τα σημεία ενδιαφέροντος, αυτά τα οποία δηλαδή μπορεί να έχουν πρόβλημα. Και να το πάω ακόμα παρακάτω, μας δίνει πλέον η τεχνολογία την δυνατότητα να εισάγουμε τα στοιχεία σε ένα λογισμικό, τα στοιχεία που θα πάρουμε από την πολυπαραμετρική, δίνοντας μας συντεταγμένες πάνω στον προστάτη, ώστε να πάμε και να τσιμπήσουμε, δηλαδή να μας κατευθύνει τη βελόνη το ίδιο το μηχάνημα, ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να έρθεις, από ότι να ψάχνουμε εμείς στα τυφλά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, να ψάχνουμε ένα σημείο με πρόβλημα μέσα στον προστάτη είναι, να το πούμε έτσι λίγο με παράδειγμα, είναι σαν να ψάχνουμε να τσιμπήσουμε το κουκούτσι μέσα σε ένα πορτοκάλι.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Είναι ακριβής δηλαδή και αποτελεσματική ως προς τη διάγνωση αυτή η ιστορία?
Σίγουρα αυξάνει κατά πάρα πολύ τις πιθανότητές μας. Όπως σας είπα, μας βρίσκει το σημείο ακριβώς ενδιαφέροντος, αυτό που είναι το πιο πιθανό να υπάρχει το πρόβλημα, και μπορεί να μας κατευθύνει κιόλας αυτό το σημείο. Οπότε ναι, είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ακριβής σαν μέθοδος. Από εκεί και πέρα, φυσικά η βιοψία, όταν θα πάρουμε το υλικό και θα εξεταστεί, ναι, εκεί θα μας δώσει το αποτέλεσμα σχετικά με τι έχουμε να κάνουμε.
Από τη στιγμή που θα βγει θετικό το αποτέλεσμα, ποιες είναι οι δυνατότητες, γιατρέ μου?
Από τη στιγμή που θα βγει θετικό το αποτέλεσμα ενός ασθενούς και εμπεριστατωμένα θα πούμε ότι έχει καρκίνο του προστάτη, οι δυνατότητες είναι διαφόρων ειδών. Ανάλογα με την κακοήθεια του προστάτη, δηλαδή το βαθμό κακοήθειας, ο καρκίνος του προστάτη ταξινομείται σε μια σκάλα 10 επιπέδων, τον Gleason score το λεγόμενο, όσο πιο χαμηλά τόσο πιο καλοήθηση είναι, όσο πιο ψηλή η τιμή σε αυτή τη βαθμολογία τόσο πιο κακοήθης, πιο επιθετική είναι η μορφή του καρκίνου. Αναλόγως λοιπόν το είδος της κακοήθειας, μπορούμε ακόμα και να μην κάνουμε τίποτα σε πρώτη φάση. Μπορούμε δηλαδή να είναι αυτό που λέμε η κλινικά μη σημαντική καρκίνη. Υπάρχει και αυτό στον καρκίνο του προστάτη, κλινικά μη σημαντική καρκίνη, τους οποίους μπορούμε από πιο στενή απόσταση, δηλαδή με πιο συχνούς ελέγχους και όχι μια φορά το χρόνο όπως κάναμε ως τώρα, αλλά να τους παρακολουθούμε και ενδεχομένως να μην κάνουμε και τίποτα.
Όχι.
Να πορεύεται ο ασθενής όπως πορευόταν ως τώρα, να γνωρίζουμε την ύπαρξη αυτού του καρκίνου και αν αλλάξει κάποια στιγμή κάποιο από τα δεδομένα,
να είμαστε έτοιμοι.
Να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αμέσως.
Είμαστε έτοιμοι για το χειρουργείο του προστάτη, έτσι, που σημαίνει
πίσω. Από εκεί και πέρα λοιπόν, όπως πολύ καλά λέει, άπαξ και δούμε ότι ο καρκίνος είτε είναι είτε μεταπίπτει σε στάδιο το οποίο είναι αυτό που λέμε κλινικά σημαντικό, οι δυνατότητες επίσης είναι αρκετές και ξεκινάμε βάσει της ηλικίας του ασθενούς.
Ναι.
Έχουμε δηλαδή κάποια στάδια. Όταν ο ασθενής διαγνωστεί σε ηλικία μικρότερη των 75 ετών, η πρωταρχική μας θεραπευτική επιλογή είναι το χειρουργείο του προστάτη. Αν ο ασθενής διαγνωστεί σε ηλικία μεγαλύτερη των 75 ετών, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος να υποβάλουμε σε μια επέμβαση τον ασθενή, που τάξικα κατά ψέματα δεν πάβει να είναι μια σημαντική ακροτηριαστική επέμβαση, εξέταση για τον καρκίνο του προστάτη. Ακριβώς όμως επειδή θεωρούμε ότι το προσδόκιμό του ασθενής θα το φτάσει και χωρίς να υποβληθεί σε χειρουργείο, περνάμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι η ακτινοβολία του προστάτη. Mm. Και φυσικά υπάρχει και τρίτη επιλογή, η ορμονοθεραπεία, με τις οποίες καταστέλουμε, με τις θεραπευτικές αυτές, με τις ορμονικές θεραπείες, καταστέλουμε την τεστοστερόνη του οργανισμού. Ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας ορμονοεξαρτώμενος καρκίνος, εξαρτάται από την τεστοστερόνη, οπότε καταστέλλοντας την τεστοστερόνη καταστέλουμε και τον καρκίνο του προστάτη. Όπως βλέπετε δηλαδή, υπάρχουν διάφορα στάδια, έτσι, τα οποία μπορούμε κάποιο να παραλείψουμε ανάλογα με την ηλικία, μπορούμε να κάνουμε συνδυασμό. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος έχει χειρουργηθεί δεν μπορεί να κάνει και ακτινοβολία εν καιρό ή και ορμονοθεραπεία. Έτσι. Εξαρτάται σε κάθε περίπτωση, εξατομικεύουμε την περίπτωση ανάλογα με τον βαθμό κακοήθειας, την ηλικία του ασθενούς, το κατά πόσο κατά τη διάγνωση η νόσος είναι τοπικά εντοπισμένη ή όχι. Έτσι, σε μια περίπτωση που κατά την στιγμή της διάγνωσης η νόσος έχει ξεφύγει από τον προστάτη, τότε εκεί πέρα το χειρουργείο είναι κάτι το οποίο δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, εκτός αν υπάρχει λόγος άλλος, αν δημιουργεί αποφρακτικά φαινόμενα ή κάποιο άλλο πρόβλημα.
Για το χειρουργείο του προστάτη, οι νεότερες μέθοδοι ποιες είναι, αν είναι αποτελεσματικές και αν προσφέρουν κάποια πλεονεκτήματα.
Βεβαίως. Το χειρουργείο του προστάτη, όπως σας είπα και πριν, κατά βάση είναι ένα μεγάλο ακροτηριαστικό χειρουργείο, έτσι, το οποίο μέχρι τώρα γινόταν μέχρι τώρα λέγοντας, μέχρι πριν κάποια χρόνια, όχι, είναι αρκετά χρόνια που χρησιμοποιούμε τις νέες μεθόδους, τις νέες τεχνολογίες, γινόταν ανοιχτό χειρουργείο με τομή μεταξύ του ομφαλού και της ειδικής σύμφυσης, στο κάτω μέρος της κοιλιάς, να το πούμε έτσι απλά για να καταλάβει καλύτερα ο κόσμος, με μεγάλο χρόνο αποθεραπείας, με αιμορραγίες και φυσικά και με παρενέργειες, τις οποίες οι περισσότεροι άντρες έχουν κάποιον γνωστό τους που έχει χειρουργηθεί και ξέρουν, όπως είναι η ακράτεια ούρων και η αισθητική δυσλειτουργία. Μερικοί ασθενείς μάλιστα έχουν συνδέσει αυτές τις παρενέργειες με οποιοδήποτε χειρουργείο προστάτη. Αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι όλοι λένε ότι έχω προστάτη, εννοώντας ενδεχομένως διαφορετικό πράγμα. Έτσι, είναι διαφορετικές οι παρενέργειες για ένα χειρουργείο για καρκίνο του προστάτη από το χειρουργείο για την υπερπλασία του προστάτη. Πρέπει να τα διαχωρίσουμε λίγο αυτά τα πράγματα, γιατί ο κόσμος ενδεχομένως θεωρεί ότι για όλα κάνουμε χειρουργείο στον προστάτη, που είναι το ίδιο και αυτό και έχει τις ίδιες παρενέργειες. Για την υπερπλασία του προστάτη κάνουμε εντελώς διαφορετικό χειρουργείο, το οποίο δεν έχει τέτοιου είδους παρενέργειες. Όσον αφορά τον καρκίνο λοιπόν, το χειρουργείο μέχρι πρόσφατα, πριν από κάποια χρόνια, γινόταν με την ανοιχτή μέθοδο. Πλέον έχουν επισέλθει και πάλι μέσω της πρόοδου της τεχνολογίας, έχουν επισέλθει η ρομποτική μέθοδος, η οποία πολλοίς κόσμος πλέον την ακούει, είναι σε ακμή, να το πω έτσι. Όλο και περισσότεροι συνάδελφοι ασχολούνται με το τομέα της
ρομποτικής. Είναι αποτελεσματική αυτή η εγχείρηση.
Είναι πάρα έτσι. Πολύ, ναι.
Και δεν δημιουργεί τραύματα.
Έχει σαφώς πολύ καλύτερο προφίλ ασφάλειας. Ναι. Όπως επίσης και η λαπαροσκοπική αφαίρεση του προστάτη, δηλαδή εκτός τη ρομποτική γίνεται πλέον και λαπαροσκοπική, όπου αποφεύγουμε την τομή την μεγάλη. Ο χειρουργός μέσα από τρεις τρύπες χρησιμοποιεί τα εργαλεία μέσα στην κοιλιά του ασθενούς και όλη του η τομή είναι οι τρεις τρύπες. Έχοντας λοιπόν τη δυνατότητα να δουλεύουμε κοντά και να έχουμε τον προστάτη πολύ κοντά στο οπτικό μας πεδίο, γιατί με ένα ανοιχτό χειρουργείο δουλεύουμε σε βάθος μέσα στον οργανισμό και δυσκολεύει η κατάσταση. Ενώ στη λαπαροσκοπική και τη ρομποτική μέθοδο το οπτικό μας πεδίο είναι ακριβώς έτσι, είναι ακριβώς μπροστά μας. Δίνει αυτό το πράγμα τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ καλύτερη διαχείριση των ιστών πέριξ του προστάτη, να είμαστε πολύ πιο ακριβείς ως προς τις ενεργειές μας, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα και και της ακράτειας που αναφέραμε. Να
διευκρινίσω,
όχι ότι εξαλείφουμε, όχι ότι εξαλείφουμε την πιθανότητα. Έτσι, μην νομίζει κάποιος ότι θα πάω να κάνω ρομπότ και δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί πρόβλημα. Αλλά στατιστικά βελτιώνονται πολύ οι πιθανότητες να μην δημιουργηθούν παρενέργειες, όπως είπαμε, ακράτεια ούρων και όπως είπαμε, αισθητική της λειτουργία.
Άρα, δηλαδή, αφού έχει ρωηθεί ο ασθενής, έχει τελειώσει όλη η ιστορία, ξεμπερδεύει με το πρόβλημά του, ή τι άλλο πρέπει να κάνει μετά?
Ο ασθενής, να ολοκληρώσω λίγο περισσότερο αυτό που σας έλεγα πριν, να ολοκληρώσω απλά ότι πέρα του, των παρενεργειών, είναι πολύ μικρότερο το στάδιο αποθεραπείας στις ρομποτικές και λαπαροσκοπικές μεθόδους. Δηλαδή ο ασθενής βγαίνει την επόμενη κιόλας μέρα από, το, από την κλινική του νοσοκομείου που έχει χειρουργηθεί και ελαττώνουμε στο ελάχιστο και την πιθανότητα απώλειας θέματος.
Υπάρχουν εξειδικευμένα νοσοκομεία, γιατρέ μου?
Κοιτάξτε να δείτε, το ξεκίνημα γινόταν σε κάποια κέντρα που είχαν μεγαλύτερη εμπειρία,
ναι,
σε αυτό το τομέα, αλλά είναι μια μέθοδος η οποία όλο και περισσότερο κόσμος, όλο και περισσότεροι συνάδελφοι ασχολούνται μαζί της, έχουν γνώση του αντικειμένου, αποκτούν εξειδίκευση. Κάποτε γινόταν μόνο σε ιδιωτικά κέντρα, πλέον γίνεται και σε δημόσια νοσοκομεία, βέβαια ανάλογα με τον ανάλογο χρόνο αναμονής, έτσι όπως είναι όλα, ναι, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Αλλά...
ή σε ιδιωτικό. Κάποιος έχει την ευχαίρεια, έτσι, πάει σε ένα ιδιωτικό, έτσι, και τελειώνει πιο γρήγορα.
Έτσι. Αυτό είναι ένα γεγονός.
Μετά το χειρουργείο τελειώνουμε, σκάσαμε, τι άλλο πρέπει να κάνουμε?
Όχι, με το χειρουργείο δεν τελειώνουμε. Ο καρκίνος του προστάτη είναι κάτι το οποίο από τη στιγμή που θα χειρουργηθεί ο ασθενής και μετά πρέπει να το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του, ότι δεν πρέπει να παραλείπει τους ελέγχους του, εξακολουθεί να ελέγχεται, εξακολουθεί και κάνει PSA έλεγχο και μάλιστα τώρα που πιστοποιημένα έχει πλέον καρκίνο,
ναι,
όχι μια φορά το έτος όπως έκανε πριν, αλλά μια φορά το τρίμηνο. Γίνω
υπάρχει
δηλαδή,
κίνδυνος για να γίνει μετάσταση δηλαδή?
Υπάρχει κίνδυνος υποτροπής. Μπορεί πάντα να έχει μείνει υπολειμματικός ιστός στο σημείο του χειρουργείου. Είναι τέτοια η ανατομία της περιοχής που για να είμαστε ογκολογικά σωστοί δεν μπορούμε να τα πάρουμε όλα,
ναι,
σβάρνα. Έτσι, οπότε υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν κάποιες μικροαιστείες οι οποίες εν καιρό να ενεργοποιηθούν και να δημιουργήσουν πρόβλημα, όπως επίσης υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν και εξωπροστατικές αιστείες οι οποίες κατά τη στιγμή της διάγνωσης δεν ήταν δυνατό να φανούν στις εξετάσεις που κάνουμε για σταδιοποίηση.
Ναι,
δηλαδή για να δούμε αν υπάρχει κάτι εκτός. Μπορεί να είναι μια τόσο μικρή αιστεία που η αξονική τομογραφία, η εξέταση κατά κύριο λόγο που κάνουμε για τη σταδιοποίηση να μην την είχε δείξει, το σπιθυρογράφημα των οστών να μην το είχε δείξει και το οποίο σιγά σιγά εξελίσσεται. Άρα λοιπόν πρέπει ο ασθενής να έχει στο μυαλό του ότι δεν έχει ξεμπερδέψει, πρέπει να κάνει τον έλεγχό του, να βλέπει τις τιμές του PSA και αναλόγως το τι θα δει σε συνεργασία πάντα με τον γιατρό, τον ουρολόγο, να κάνει ό,τι πρέπει να γίνει εκ νέου.
Εάν σε αυτόν τον έλεγχο τώρα προκύψει κάποιο πρόβλημα, τι μπορούμε να κάνουμε τότε?
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτά που σας ανέφερα και ως πρωταρχικά στάδια θεραπείας, τα οποία όπως είπαμε μπορούν να εμπλακούν το ένα στο άλλο. Μπορούμε δηλαδή μετά το χειρουργείο, άπαξ και βρεθεί υποτροπή της νόσου, να κάνουμε ακτινοβολία ή μπορούμε να κάνουμε ορμονοθεραπεία. Εξαρτάται σε ποια θέση, γιατί πράγμα μιλάμε, για την υποτροπή της νόσου, εξαρτάται από το χρονικό διάστημα μετά το χειρουργείο στο οποίο συνέβη αυτή η αύξηση της τιμής. Όλα αυτά κρίνονται από τον ουρολόγο που παρακολουθεί τον εκάστοτε ασθενή και του προτείνεται η καλύτερη θεραπεία.
Η θεραπεία αυτή είναι αποτελεσματική, γιατρέ μου?
Η θεραπεία αυτή είναι αποτελεσματική και οι ακτινοβολίες είναι πλέον, και πάλι θα βάλω εδώ τη χρήση της τεχνολογίας και τη βελτίωση της τεχνολογίας, οι ακτινοβολίες που κάνουμε είναι πολύ πιο στοχευμένες πλέον. Μπορούμε να ακτινοβολήσουμε πολύ μικρότερα σημεία με μεγάλη ακρίβεια και με μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας χωρίς να πληγώσουμε, ας το πω έτσι, τους παρακείμενους ιστούς. Κάποτε ήταν συχνά πυκνά φαινόμενα ως παρενέργειες των ακτινοβολιών οι κυστήτιδες, οι εντερίτιδες που είχαν να κάνουν είτε με αιμορραγίες, με διάρρειες από το πεπτικό σωλήνα, είτε με αιμορραγίες από την κύστη και επιτακτικότητα. Πλέον οι ακτινοβολίες είναι πολύ πιο στοχευμένες, μας δίνουν τη δυνατότητα να ακτινοβολήσουμε το πάσχο σημείο και όχι τους τριγύρω ιστούς. Επίσης η ορμονοθεραπεία είναι πολύ στοχευμένη θεραπεία, γιατί όπως σας είπα στην αρχή ο καρκίνος του προστάτη είναι εξαρτώμενος από την τεστοστερόνη, οπότε καταστέλλοντας την τεστοστερόνη έχουμε τη δυνατότητα να καταστήλουμε και, και τον καρκίνο του προστάτη.
Μάλιστα.
Βέβαια με κάποιες ανάλογα παρενέργειες, έτσι επί της ουσίας η ορμονοθεραπεία είναι ένας χημικός ευνουχισμός για τον άντρα, καταστέλουμε την ανδρική ορμόνη και αυτό έχει κάποιες παρενέργειες.
Μου έχουν στείλει και κάποιες ερωτήσεις να σας κάνω.
Παρακαλώ.
Ο προστάτης λέει επηρεάζει τη σεξουαλικότητα.
Επηρεάζει τη σεξουαλικότητα και η υπερπλασία του προστάτη και οι φλεγμονές, οι προστατίτιδες είναι παράγοντες οι οποίοι ναι μπορούν να επηρεάσουν την σεξουαλική ζωή και μπορεί να την επηρεάσουν με διάφορους τρόπους, είτε σε μια φλεγμονή που δημιουργεί προβλήματα από άποψη συμπτωματολογίας, να κάνει τον ασθενή να περιορίσει τη διάθεση του ασθενούς ακριβώς επειδή πάσχει η περιοχή εκεί, όπως επίσης μπορεί και λειτουργικά να του δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή μια φλεγμονή, μια προστατήτιδα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα αισθητικής της λειτουργίας. Οπότε ναι, ο προστάτης μπορεί να επηρεάσει τη σεξουαλικότητα του ασθενούς.
Πόσο επικίνδυνα είναι τα βοηθήματα στο σεξ με φάρμακα?
Τα βοηθήματα στο σεξ με φάρμακα, κοιτάξτε, πλέον έχουν καλό προφίλ ασφάλειας τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται, αλλά υπάρχουν κάποιες αντενδείξεις στην χρησιμοποίησή τους λόγω του μηχανισμού λειτουργίας τους. Οπότε αν κάποιος ασθενής έχει καρδιολογικό πρόβλημα με μια καρδιά η οποία δεν μπορεί να οθήσει καλά το αίμα στον οργανισμό, ακριβώς επειδή τα φάρμακα αυτά διαστέλουν τα αγγεία με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα σε αίμα. Αν λοιπόν διαστέλουν τα αγγεία στο πέος με αποτέλεσμα να αναχωρούν περισσότερο αίμα, μια ποσότητα του αίματος μεταφερθεί και στην περιοχή, θέλουμε μια καρδιά η οποία να μπορεί να στείλει αίμα στην περιφέρεια του οργανισμού. Με αποτέλεσμα ασθενείς που έχουν κάποια συγκεκριμένα καρδιολογικά προβλήματα να αποτελεί αυτό και χρήση κάποιων φαρμάκων καρδιολογικών να είναι αντένδειξη για τη χρήση τους. Συνήθως, ο ουρολόγος πάντα θα αναφέρει αυτά τα προβλήματα στον ασθενή και θα το, αν βάσει του ιστορικού του δει ότι συντρέχει κάποιος περαιτέρω λόγος προσοχής, θα το παραπέμψει στον καρδιολόγο να του πει ο καρδιολόγος βάσει του καρδιολογικού στάτους αν έχει αυτή τη δυνατότητα. Εκεί που δημιουργείται το πρόβλημα είναι όταν ο ασθενής δεν συμβουλεύεται τον ουρολόγο.
Κάνει του κεφαλιού του που λέμε.
Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
Ή ακούει το φίλο του.
Έτσι, γιατί είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως δεν συνταγογραφεί. Δεν σου λέει, αφού δεν χρειάζεται να μου το γράψει ο γιατρός, θα πάω, θα το ζητήσω, θα το πάρω. Το
και μετά πάει υπερπίστευση και πατρίδος.
Το πήρε και ο άλλος ο φίλος μου και πόσο δε μάλλον όταν έχουν καλό αποτέλεσμα, σου λέει γιατί αυτός και όχι εγώ, οπότε θα το πάρω κι εγώ.
Και αντίχει πάει υπερπίστευση και πατρίδος. Να πούμε έτσι γιατί είναι εύθυμο. Και άλλη μια ερώτηση. Σε ποια ηλικία ο άντρας κάνει τη σεξουαλικότητά του? Και με αυτό να κλείσουμε κιόλας.
Από την εμπειρία μου, όσοι είναι αυτή η κυρεβούτα, αυτό που θα σας πω είναι ότι πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Να το πω έτσι λίγο αστειευόμενος. Δεν υπάρχει ηλικία στην οποία μπορεί να πούμε ότι χάνει την σεξουαλικότητά του. Ο άντρας μπορεί να είναι σεξουαλικά ενεργός μέχρι μεγάλη ηλικία.
Ναι.
Έτσι, εξαρτάται από το συνολικό στάτους του οργανισμού.
Και δίπλα του κιόλας. Παίζει ρόλο έτσι.
Παίζει ρόλο και αυτό, όπως παίζει ρόλο σε οποιαδήποτε ηλικία αυτό.
Ακριβώς.
Έτσι. Και σε μεγαλύτερη σαφώς παίζει το ρόλο του. Όχι, ο άντρας έχει τη δυνατότητα να είναι σεξουαλικά ενεργός μέχρι μεγάλη ηλικία, αν δεν συντρέχουν κάποιοι άλλοι λόγοι. Όπως είπα πριν, κατά κύριο λόγο η αισθητική της λειτουργία έχει αγκιακά αίτια και πολλά άλλα μαζί, έτσι. Αλλά κατά κύριο λόγο, επειδή είναι αγκιακή λειτουργία, έχουμε διαστολή των αγκίων ώστε να εισρέψει το αίμα μέσα και να διωγγωθεί το πέος και να σκληρύνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πρόβλημα με πίεση, με ζάχαρο, έχει καλό λιπηδεμικό προφίλ, δεν κάπνιζε στα νιάτα. Θα μου πείτε τώρα τι μου λέτε, γιατρέ, σε ποιον όλα αυτά ισχύουν στο σύνολό του. Αλλά όλα αυτά, άπαξ και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ενδυνάμει.
Είναι υπέρ.
Σαφώς. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος και σε μεγάλη ηλικία είναι δραστήριος και δεν είναι σε ένα καναπέ, έτσι, και είναι σε καλή φυσική κατάσταση, ναι, μπορεί και έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει και σε μεγάλη ηλικία να είναι ενεργός.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις εξαιρετικές σας ιατρικές οδηγίες που δώσατε στους ακροατές μας.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ και πάλι. Όπως είπα, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα βήμα από το οποίο ο κόσμος να ενημερώνεται όσο απλά μπορεί, δεν είναι όλοι ειδικοί, αλλά κάποια πράγματα να μπορεί να τα καταλάβει προς όφελός του, θεωρώ πως είναι. Γιατί όπως είπαμε, δεν υπάρχει κάτι από το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να προφυλακτούμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βρούμε έγκαιρα το πρόβλημα ώστε να το αντιμετωπίσουμε πριν μεγαλώσει σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε κάτι.
Είχαμε κοντά μας τον κύριο Χαλναρίδη Ηλία, χειρουργό ουρολόγο, για πιο ενδελεχείς ερωτήσεις θα πάτε στο γιατρείο του που είναι στην πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνα. Και νομίζω ότι θα σας δώσει τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε και ακριβώς αυτά που σας αφορούν και σας απασχολούν. Γιατρέ μου, να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι.
Να είστε καλά, κύριε.
Θα πάρω άδεια τώρα, ραντεβού θα δώσουμε το Σεπτέμβριο.
Πολύ ωραία, καλή.
Να συνεχίσουμε τις εκπομπές μας και έτσι θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαπούμε πάλι από το Σεπτέμβριο και μετά.
Στη διάθεσή σας.
Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Καλή σας μέρα.